Ben 16. yanvarda çıkış kılgan edim. Oşandan biraz otup 25. yanvarda Samarkand'da Vilayet Halk Deputatları Kengeşi'nin sessiyası bölüm öttü. Sessiyada hazırlığı kunda Bosvazir Ulanbosarı bölüm işleyatken Sabık Vilayet Hakimi Zahir Töreç Mirzayev gelip aytgan, mening bu yerga kelishim sessiyaga shart emas edi, lekin meni prezident Shavkat Mirziyoyev Samarqanddagi suv elektr energiyasi ta'minoti haqida bo'layotgan shikoyatlarni va chiqqan rahmatli maqolasi bo'yicha bir aniqlik kiriting deb yubordi degan sessiyada shular bo'lgan menga aytishdi va o'shandan keyin bir kun, ikki kun o'tgandan keyin viloyat elektr tarmoqlari korxonasining bosh direktori G'ulom Pirinov qo'ng'iroq qilib, O'zbek energo aktsionerlik tashkiloti Samarqanddan limitni olib tashladi. Endi bizga berilayotgan elektr energiya ilgariga qaraganda yana 80 megavatga ko'paydi. Undan keyin biz tomonimizdan o'chirish bo'lmaydi deb aytdi. Va agar bundan keyin biron joyda, shaharda yo atrofida rayonlarda sizlar bo'lmaydigan bo'lsa, u o'sha transformator stansiyalarning, ya'ni TT'larning eskirganligi, chidamasizligi, keyin ana bu kuchlanishlarning ta'siri ostida elektr simlar eskirgan joylarda uzilib qolishi oqibatida sizlar bo'lmasligi mumkin. Lekin biz endi qaytadan o'chiramiz degan edi. Darhaqiqat mana hozir Facebookda juda ko'p odamlar buni yozishyapti, hatto shahrlarimizdan, kitobdan, atrofdagi tumanlardan yozib va bir hafta 10 kundan beri suv ta'minoti yaxshilandi degan gaplar aytilyapti. Albatta bu viloyat bo'yicha men ayta olmayman, lekin Samarqand va atrofida ancha bir narsa yaxshilandi.
Endi hozir siz tanqid qilib yozganingizdan keyin agar shu cheklov olib tashlangan bo'lsa, unda muammo nima deydi ekan? Rostdan ham tanqismidi ekan yo boshqa joylardan olib sizlarga beryaptimi? Yoki tanqis bo'lmagan qanaqadir majburiy cheklashganmi?
Men mana shu gaz va svet masalasini ko'p yillardan beri ko'tarib yuribman va fikrim shundan iboratki, Samarqand viloyati umuman ko'p ham deyarli hamma viloyatlar iste'molchilari o'zbek energodan, o'zbek gazdan qarzlari juda katta. Masalan, Samarqand viloyatining gazdan qarzi 450 milliarddan oshiq, svetdan 600-700 milliard deyishyapti. Gapda ochig'i, agar pastda ishlayotganlar shu pulni undira olishmayapti. Masalan, svet nechi kilovat viloyati kelyapti, qancha pul tushyapti, ular bilib o'tiribdi. Gaz ham xuddi shunday. Shuning uchun qancha kam iste'molchiga yuborilsa, qarz ham shuncha kamayadi. Chunki debitorlik qarzi uchun prezident ham, umuman hukumat ham, o'zbek energo rahbarlarini, o'zbek neftigaz rahbarlarini hech qo'yishmaydi. Ana shu debitorlik qarzlari oshmasin deya ular ma'lum bir cheklashlarda kiritgan edi menimcha.
Faqat sababi debitorlik qarzdanmi aka? Faqat shu qarzlardanmi sababi?
Menimcha endi men buni ularga menga buni aytishmaydi kattalar. Ko'p jihatdan mana shunday bo'lishi kerak. Lekin mana hozirgi paytda bu rahbardan bog'liq ekanligini, o'sha sohaning mutasaddisidan bog'liq ekanligini Samarqand shahriga misolda ko'rish mumkin. Mana bir 6-7 oy bo'ldi yangi rahbar kelishi bilan Samarqand gaz bo'yicha birinchi marta pul yig'ish gazning qarshidan ko'ra ko'paydi. Pul yig'a boshlandi. Chunki gaz sohasida ham, svet sohasida ham ma'lum bir erkalar bor edi. Mana shunga olinmagan kichik sexlar, kichik zavodchalar, ayrim mana to'yxona, restoranlar, mehmonxonalar borki, ular doim ham o'sha foydalanganligi bilan bo'yicha to'laydi deb aytolmaydi. Bu hammasi borib aholining oddiy iste'molchining bo'yniga tushyapti. Ana shunday bo'lmasligi uchun demak to'lov masalasini pastdagi viloyatdagi shaharlardagi tumanlardagi gaz va elektr energiya ta'minoti bilan shug'ullanadigan tashkilotlar bevosita shug'ullansa o'shandagina qarzlardan qutulsa, menimcha gaz ta'minoti, svet ta'minoti ham ancha izga tushadi deb o'ylayman.